Jā, kā jau pirms brīža minēja, Ukrainas galvaspilsētā Kijevā darbu turpina Latvijas radio žurnālisti Indra Sprance, un šobrīd esam ar viņu sazinājušies. Labrīt, Indra!
Labrīt!
Kāda ir situācija Kijevā šorīt?
Jā, nu šorīt īsi pirms pusseptiņiem arī es, esot savā mājā, dzirdēju vairākus sprādzieniem līdzīgus trokšņus. Divi bija spēcīgāki, viens mazāk spēcīgs, un sākotnēji nebija skaidrs, kas tas ir, jo par gaisa trauksmu brīdināja tikai Kīvas apgabalā, ne pašā Kīvā, bet tagad šodien no rīta vēlāk jau bija Kīvas mēra Kličko paziņojums, no kura var saprast, ka patiešām ir nogrānduši sprādzieni Kīvas Ševčenkivskas rajonā, kas ir faktiski pats pilsētas centrs.
Sabrāt, ir jau zināms, kur tas ir noticis, ja precīzi nav zināms, un cik tālu tu pati atrodies no šīs vietas?
Nē, precīzi, kur tas ir noticis, tas nav zināms, detalizētāka informācija tiek solīta vēlāk. Tomēr jāņem vērā, ka ja tie ir kaut kādi infrastruktūras objekti, pa kuriem Krievija pēdējā laikā ļoti aktīvi mērķē, tad nereti ir tā, ka varas pārstāvi arī detalizētāka informācija beigās neatklāja, jo tas ir dēļ tā, ka viņi cenšas pasargāt šo te informācijas plūsmu no tā, lai arī ienaidnieks neuzina, vai viņam izdevās vai neizdevās saspridzināt noteiktu infrastruktūras objektu. Tagad Ševčenkivskas rajons ir liels, bet tā kā pati es esmu apmetusies centrā un tā kā tas šeit bija dzirdams diezgan labi, pieļauju, ka tas nav tālu no šejienes. Kopumā šobrīd tā informācija, kas ir zināma, ka Kīvas reģionā un virs galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības spēki šobrīd notriekuši kopumā 10 bezpilota dronus, un nu, var domāt, ka atkal ir sācies kāds no masīvajiem uzbrukumiem, notikuma vietā strādājot atbildīgie dienesti. Bet jāsaka arī tā, ka neskatoties uz visiem šiem nemitīgiem uzbrukumiem, kas ik pa laikam arī iepriekšējās dienās bija gaisa trauksmes, pilsēta turpina dzīvot savu dzīvi, un galvenie izaicinājumi šobrīd Kīvā ir saistīti ar elektroenerģijas deficītu. Kīvā, turpat, tāpat kā visur citur Ukrainā, notiek šie te plānotie elektroenerģijas atslēgumi, un tie tiek organizēti pēc īpaša grafika. Katrai nedēļas dienai ir iezīmētas stundas, kurās elektrība noteikti nebūs, un savukārt arī stundas, kurās tās var būt ar pārtraukumiem, un tādas stundas, kad elektrība pilnīgi noteikti būs, proti var reiķināties, ka viņa būs. Un es šorīt arī apskatīju šos atslēgumu grafikus dažādās sadarsēs Kīvā, un jāsaka, ka tas, kas tur redzams, ka tā situācija daudz vieta ir patiešām ļoti sarežģīta, piemēram, arī centrālajā, pilsētas centrālajās daļās, daudzās adresēs, šodien, piemēram, elektrība pilnīgi noteikti būs tikai 4 līdz 6 stundas diennaktī, un pārējā laikā tad būs vai nu daļēji, un 12 stundas noteikti nebūs. Nu, tāda situācija ir galvaspilsētā, protams, daudz smagāka situācija ir Ukrainas frontē, tuvākajos apgabalos, kur patiešām joprojām ir daudz sarežģītāk šie te pieslēgumi un atslēgumi vairāk ir. Vienlaikus Ukrainas energoapgādes uzņēmums informē, ka neskatoties uz šiem te regulāriem uzbrukumiem, viņi turpina cīnīties un ļoti aktīvi turpina strādāt pie tā, lai atjaunot elektropadevi pat arī šajos sarežģītajos rajonos, un tā piemēram pēdējās nedēļas laikā elektropadeve atjaunot 77 tūkstošiem patērētāju Doņieckas un Dņepropetrovskas apgabalos, kas iebrucēja apšaudēs, bija palikuši pilnībā tumsā.
Jā, energoapgāde, protams, nav vienīgais, ko Ukraiņi cenšas atjaunot. To arī šodien stāstīja, ka Kijevā pamazām tiek atjaunots arī Krievijas iebrukumā izpostītās ēkas. Šis darbs turpinās, vai šobrīd, kad elektrības piegāžums ir svarīgāks, tad tas, nu, tā teikt, maz svarīgāks paliek?
Nē, šis darbs turpinās un ļoti aktīvi, un tiešām pēdējo dienu laikā ir arvien vairāk paziņojumi, kur vietvaras mēri vadībā dodās atklāt izremontētās ēkas. Un, nu, pat arī Kīvas mērs ziņoja par vēl divu augstceltņu atjaunošanu pēc tam, kad nami bija pilnībā, nu, tiešām ļoti pamatīgi izpostīti Krievijas uzbrukumos. Vienā namā cilvēki jau atgriežoties, otrā drīksties atgriezties mājās vēl šogad, kas ir, tas nozīmē pavisam drīz. Aktīva ēka atjaunošanas darba notiek arī Kīvas pievārtē. Atgādināšu, ka tā ir teritorija, kur sākoties vispārējiem Krievijas iebrukumam, ienaidnieks bija iebrucis pavasarī, un tur bija patiešām milzīgi, milzīgi postījumi nodarīti. Un šobrīd apgabala vadība ziņo, ka notiek vairāku ēku savišana kārtībā, gan Irpiņā, gan Bučā, un kopumā Kīvas apgabalā no valsts un pašvaldības naudas, kā arī citu avotu finansējumu plānots atjaunot vairāk nekā 550 ēkas. Nu, tas izklausās it kā daudz, bet nu, no otras puses tas noteikti nesasniedz, nenovērš tos kopējos postījumus, kādi šobrīd ir. Nu, vienlaikus vietvaras ziņo, ka dzīvojamā fonda atjaunošana patiešām ir viņa prioritāte, un viņi dara visu iespējamo, cik nu, tas ir iespējams pašreizējos apstākļos, lai palīdzētu cilvēkiem savest kārtībā šīs mājas, un viņi varētu atgriezties uz kaut cik civilizētu dzīvi.
Paldies, paldies, Indra, par stāstījumu. Šorīt gaidīsim arī turpmākos stāsts no Ukrainas. Indra Sprance šajās dienās atrodas Kīvā un stāsta par to, kāda ir dzīve tur.